kjördæmis Jón Bjarnason.
Já, frú forseti, það er mjög athyglisverð umræðan hér 39. greina, það er að segja kostningar til Alþingis og skipan í kjördæmi eða ekki kjördæmi. Og hér hafa komið upp þrír háttvirtir þingmenn og rætt þessa einu grein og reyna þessa einu setningu hvað hún þýðir, það er að segja heimilt er að skipta landinu upp í kjördæmi. Númer eitt á stjórnarskráin að vera skiljanleg og þær setningar sem þar standa eiga að vera auðskiljanlegar. Hér komu upp þrír þingmenn sem allir hafa komið mjög mikið af þessar umræðu og skipanmála skiljan á sitt hvern veginn. Þetta er að vísu grundvallar atriði það hvernig að við kjósum til Alþingis og skipan kjördæma og jafnrétti til áhrifa í samfélaginu. Ég tel að þarna er bara að vera skýrt kveðið á að við skulum kjósa til Alþingis og síðan verði það hitt kveðið á í kosningalögum. En það er athyglisvert og þetta er einkennandi fyrir þá umræði sem verið hefur framsetningu á þessum stjórnarráðsfrumvarpi að komið þrír þingmenn upp, þá skilja þær setningarnar á misjafna og ólíkan hátt.
84.